Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, Jantxakun irratia da hau, Donostiako irrati Euskaldun librea, 107.2 FM-an irrati bidez, bestela interneten sartuz gero, jantxakun.eus web orrian, topatuko gaituzu. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Bimila eta hogeita laugarren urteko abenduak hogeita maika dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko haotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro gaita mar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu gaurkoan ere, ohizko formatoarekin, hau da. Azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala eta tartean musika gaurkoan, Patrick Watson dugu. Just Another Ordinary Day diska entzuten ari gara orain. Close to Paradise etorriko da ondoren eta denbora emango balu, Wooden Arms ere entzungo genuke Patrick Watson gaurkoan musikari dagokionez. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da. 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan. Hortxe duzu lehenengo kanala, bestela streamingaren martxan dugu interneten, gure web horritikan, jantxakun.eus. Gurekin, harremanetan jarri nahi baldin baduzu hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-8. astearte, asteazken eta ostegunero bera, zuzenean eguerdiko haotxan magazina mabiterritatik ordu bitara errepikapena kurrengo gunetan goizpartean, zortziretatik aurrera, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Eta web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Pasaden astean bezala, aste honetan ere, ba gaur gaueko irratsaioa, txantxapunki irratsaioa ezen ahal izango dugu osatu, familiakin gaua pasatzeko eta biharko eguerdiko hautsa magazin ere saltatuko dugu. Beraz, ostegunean hartuko diogu berriro ere normaltasuna gure ordutegiari. Amabi, terdetatik ordu bitara, asteazken eta ostegunero, zuzenean. Eguerdiko haotxan magazina, aktualitatearekin, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean. Bueno, ba, guraldiarekin asteko, goizpartean hotz xamar, baina ja eguzkia jota epeltzera dijoa. 12 gradutaraino iritsiko dira termometroa gaurkoan, zeruak nahiko garbi ditugu oso laino gutxirekin. Eta trafikoari dagokionez Azpeitian elurra, bueno, izotza pilatuta. GI 631 errepidean. Hemen Donostian istripoa izan da, atzetik jodio auto batek beste bati GI 40 errepidean Pasaiarako norabidean. Lur jauzi bat izan da, Idiazabalen, N1 errepidean Gasteizerako bidean, eta beste istripo bat Irunen, atzetik jodio auto batek beste bati, N101A errepidean Nafarroarako bidean. Albizturren izotza ere GI 2634 errepidean Elgoibarrerako norabidean. Ormaiztegin eta Zumarragan bietan lanean A636 errepidean eta bietan ere Beasainerako norabidean. Kalapiek sinadura bilketa biarazi du Groseko Miracruz kalean bidegorri bat eraiki dezaten eskatzeko. Donostiako bizikletaren erabiltzaileok lotura zuzena eta segurua behar dugu hiriaren ekialdearen eta Donostiaren gainerakoaren artean. Txirrendularien elkarteak adierazi duenez gaur egun bizikleta trazadurak Gros auzoan itzulinguru handi bat egitera behartzen ditu txirrendulariak, egoera desoroso eta ez oso seguruen eraginpean. Ala nola, oinezkoentzako guneetatik ibiltzea, ategorrietako galtzada zaharreko bidegorri estu eta zaharkitua erabiltzea, eta ategorrietako bidegurutze zailari aurre egitea, elkargune arriskutsuaz gainezka. Elkartearen ustez, Miracruz kaletik doan bidegorri batek, arazo horiek konponduko lituzke, gure hirian mugikortasun erosoagoa, zuzenagoa eta iraunkorragoa sustatuz. Proiektu honek bizikletaren erabiltzailei ezezik Donostia osoari ere mesede egingo liokela uste dute, trafikoa murriztu, kaletako bizikidetza hobetu eta garraio bide iraunkorrak sustatuz. urtarrien 17 arte izango da sinatzeko aukera interneten. Elkartea gainera plano posible bat diseinatu du eta udalari aurkeztu diola jakinarazi du. Edo udalean aurkeztu dutela jakinarazi dute. Eztabaidari lotuta Real Club Basko Navarro elkarte autozaleak aprobetxatu du bizikleta gidariek dituzten jokabide okerrak salatzeko. Eta bideo bat argitaratu du Maria Cristina Zubian hainbat bizikleta gidarik gorriz zeharkatzen dutela erakutsiz. Kalapiek erantzun egin dio Real Club Basko Navarrori eta adierazi du bideragurutze horretan izandako istripu guztiak moto, auto eta autobusek eragin dituzela eta ez bizikletek.
Ya no podemos imaginar nuestra vida sin un automóvil en ella.
Thank you.
Atzotik aurrera Donostialdeko taksiek Donostian ere zerbitzua eskainiari izango dute. Mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako departamentuak argi berdea eman dio Donostialdeko araubide bereziko eremua ABE izenekoari sortzeari. Horrela, Pasaia, Errenteria, Oiartzun, Lezo, Astigarraga, Hernani, Usurbil, Andoain, Lasarte Oria eta Urnietako 118 taksik Donostian ere eman ahal izango dute zerbitzua, hiriburuan dagoen taksi flotarekin batera. Azahara Domínguez diputatuak ostiral honetan, pasaden ostiralean, iragarri zuenez, bere sailak udalek aurkezutako dokumentazioa aztertu du, eta egiaztatu du Donostialdeko ABE, hau da, araubide bereziko eremua, martxan jartzeak ez diola kalterik egiten kasuan kasuko udalerrietan zerbitzu ematen duen taksi zerbitzu publikoari. Joan den udan aurkeztu zuten udalek dokumentazioa eta ordutik norabide horretan egin du lan Donostiako udalak, pentsatuz besteak beste neurri honi esker arinduko dela hirian dagoen taksi gabezia, edonola ere ikusteko dago zer ondorio izango duen neurriak, izan ere hiriko arazoa ez da soilik taksi kopurua, baizik eta zein ordutan pilatzen diren, gauez baita eskaria txikiagoa. Osakidetzak Txominenen erekiko duen osasun zentroa gorpuzten ari da. Proiektua oraindik sorrera fasean dago, baina etorkizuneko ambulatorio hori estrategikoa da osasun sailarentzat. Donostiako lehen mailako arreta indartzeko 2027 jarri du Jaurlaritzak lehenengo epe gisa, bigarren seihilekoan pazienteak hartatzeko helburuz. Urrats horietako bat egin du Donostiako udalak Apo berrian moldaketa onartuz. Plan berezia G.000.2 eta G.000.3 lurzatien antolamendu berri bat definitzeko idatzi du. Lurzati horien eraikuntzak plazako espazio publikoa behin betiko konfiguratu dezan. Gainera lurzati horien eta G.000.1 lurzatiaren erabilera aldatzen du, Osakidetzako asistentzia zentroa behin betiko kokapenera leku aldatu alizateko. Osasun zentrua Arteleku plazan kokatuko da behin betiko, Saskibaloi pistak hartzen duen espazioan, hain zuzen. Ere, zentroaren azalera erabilgarria 3.300 metroko arratukoa izango da gutxi gora bera, eta horrek agerian uzten du etorkizunoko ambulatorioaren tamaina. Donostian irekitako azken osasun zentroetako bi, Aietekoa eta Aldezarrekoa gutxi gora bera 2.000 metroko adroko azalera aprobetxagarria zuten. Gaur gaurkoz aurreikusten den eraikinak 6 solairu izango ditu. Sotoa, beheko solairua, lehen solairua, bigarrena eta hirugarrena eta estalkia. Eta 8,5 milioi euroko aurrekontua gutxi gora bera. Ambulatoriaren helburua Txominenea, Martuten eta Loiolako bizilagunei zerbitzua eskaintzeko diseinatua dago. Gaur egun Osakidetzak 7.577 pertsona hartzen ditu hiru auzo horietan. Behin osasun zentro berria erikita, 16.410 pazienteri zerbitzua eman alizatea espero da, izan ere datozen urteetan, jende gehiago jungo da bizitzera, Txominenera.
told me not to worry, not to worry. But the boat sailed off the edge.
So
hasiera batean, uztailan egongo zela aurreikusita zegoen, ondoren iraila hitz egin zen. Azarora atzeratu zen, eta azken aurreikuspen ofizialaren arabera abendua izango zen. Baina epe hori ere ez da beteko. Pasaden astean, gaur egungo lur gaineko aparkalekoaren ondoko lur sail batean eraikitzen ari diren Donostia Ospitaleko behin-behineko aparkalekoa, ez da, urtea amaitu baino lehen amaituko. Eta itxura guztien arabera 2025era arte ez da martxan egongo. Eta agintariek ez dute zehazten noizko izango den. Hori dela eta ilarak sortzen ari da egungo aparkalekurako sarbidetan. Abenduaren bitik edukiraren erdia galdu baitu. onkologikoa ondoko eraikinaren obrak asidrilako. Behin-behineko aparkalekua martxoan hasi ziren eraikitzen, eta lanak uztailera arte luzatzea aurreikusten zuen obra proiektuak, baina laster ikusi zen epeak desente luzatuko zirela. Ondorioz Osakidetzak aldatu egin behar izan zuen protoiterapia eraikineko obrak hasteko hasierako ideia, aparkaleku berrian martxan zegoenean. Joan den urrian, Osasun Sailak egungo lur gaineko aparkalekuaren zati bat esitu zuen eraikin berria egiten hasteko. Orduan behin-behineko aparkalekua emaitzak aste batzuetako kontua zirudiena, baina ez da horrela izan, eta itxuraz ez da horrela izango, datozen asteetan.
Just another ordinary day.
Eta jarraituko dugu ordu batak eta hogeita bi minutu terdi ditugun honetan Patrick Watsonen musikarekin Close to Paradise diskoa aldatuko dugu. Ia mila lagun batu zituen sarek atzo, pasaden larun batean eguerdian Donostian Euskal Presoen aldeko urteroko manifestazioan. Ibilbidean zehar Dultzainero talde batek girotuta Euskal Presoen aldeko oihuak egin zituzten. Naikari Iturbe sareko bozeramailea komunikabidei egindako adierazpenetan adierazi dutenez, Euskal Presoen aldeko sareak Donostiako erdigunera eraman du aurten ere orain arte Martuteneko espetxearen aurrean egin ohi zen ekitaldia. Martutenen egin ohi dugun mobilizazioa aurten Donostiako erdigunera ekarri dugu gure aldarriak Euskal Preso ieslari eta deportatuen auziari aterabide integral bat eskatzen dugula hiri guztian zehar ikus dezaten. Amairu urte igaro dira etak jarduera utzi zuenetik, baina oraindik 123 preso daude espetxeetan eta 19 deportatu inguru. Hori adierazitu Iturbek, 13 urte ondoren salbuespen legeek indarrean jarraitzen dute. Estrategia antiterroristapean bideratutako legeak orduan ere euskal presoak modu bidegabean zigortu bazituen ere, are gehiago ikusten da lege horiek egun suposatzen duten salbuespena adierazi dute. Iturbek urtarrilaren 11arako Bilbon deitutako manifestazioan parte hartzeko deia egin du. Bertan sarek konponbide integrala eskatuko du euskal presoek etxerako bidea egin dezaten eta indarkeria ezberdinen biktimek egia jakin dezaten.
from the blues. Well, my heart is heavy on my shoulders. For my bones, be a place that I call home. Slipped into your skin and spent the night. 'Cause I feel like a different man. I feel it when I'm with you.
me or do you feel a little strange? Is it just me or do you feel a change? When there is a need, how about you? Isn't it strange at times a little? Nothing ever lasts. When now is it me? How about you? Well, now is it me? How about you? Don't be fooled. Well, don't be afraid. Nothing's really ever supposed. Very age of love, where talk is like walking on broken glass. No need to fret, I'm in the same as you. One of these days I'm gonna meet my match, maybe two. Why don't
thank you. To the road, the dust up to his nose. Put that anchor down to find a place where he could go, 'cause he was looking for the shelter from a storm. You were looking for a place that you could call your own. You kept on now walking past the signs you used to see. Kept on getting used to dropping anchor in the sea, 'cause you're looking for a shelter of a storm. Looks like news that storm is coming closer every day. Thank you.
sweet old luscious life. Celebrate your dreams when you are away. Doesn't it taste so sweet? Like it's growing on up, growing on the tree.
Bueno, ba, hortxe egon geha musika entzuten gaurkoan Patrick Watsonen diskoekin gabiltza eta kontu pare bat irratsaioa amaitu aurretikan. Urtarrilaren amaieran edo otsailaren hasieran mugi charter personalizatua duten 12 urtetik berakoek doan bidaiatuko dute debuseko linea guztietan. Horrela 6 urte gehiagokoa da adintartea, orain arte 6 urtera artekoa baitzen. Doan ibilia izateko 12 urtetik berako aurrek mugi txartel personalizatua izan beharko dute. Txartel personalizatua dutenek ez dute doakotasuna aktibatzeko ezer egin beharko. Horretarako, validatzeko makinen softwarea eguneratuko da, txartelak irakurtzean, 12 urtetik berakoei inolako zenbatekorik ez kargatzeko. Horrez gain, bat edo barik txartel personalizaturak dituzten 12 urtetik berakoak ere doan bidaiatu ahal izango dute debusen. Gipuzkoako lurralde garraioaren agintaritzak datorren apriliatik aurrera garraio txartelen bidez, mugi lurralde bus bat eta barik, ordaintzeko aplikatuko diren tarifa berriak adostu ditu. Era berean, mugi bat eta barik garraio txartelekin ordainketa egiten duten erabiltzailei 40%-eko deskuentu eusteko konpromisoa berretsi du Gipuzkoako lurralde garraioaren agintaritzak. Donostiako udalak elementu piroteknikoak, bengalak, petardoak eta antzekoak erabiltzeak hitza hiritarrengan ekar dizakeen arriskuaz eta trabaz ohartarazi du urte zaharraren atarian. Horregatik urtero bezala material horren salmenta eta erabilera kontrolatzen ari da azken egunotan. Hiri segurtasun suhiltzaile eta babesa zibileko zinegotzi Martini Beabek gogorarazi du, material hori eremu publikoan erabiltzea erabat debekatuta dagoela eta beti ere modu arduratsuan segurtasun neurri egokiak hartu behar direla erabiliz gero. Horretaz gain oso garrantzitsua da horrelako tresnak erosten badira, araudia betetzen duten baimendutako establezimenduetan egitea. Izan ere, hauek saltzeko baimena berezia duten denda baldintzak bete behar dituzte. Produktuak katalogatuta egon behar dira, lehergailu bakoitzak erabiltzeko gutxieneko adina du eta CE ikurra izan behar dute, debekatuta dago lehergailu piroteknikoak kalean saltzea. Udaltzaingoak honako gomendio hauek egiten ditu elementu piroteknikoak behar bezala erabiltzeko: ez gorde lehergailuak poltsikoetan, ez manipulatu lehergailuen osagarririk eta ez atera lehergailuen osagarririk, ez bota petardorik pertsona edo animalien kontra, ez bota eskuekin, artikulua lurrean jarri behar da eta metxa albotik piztu, horren bestez, jaurtitzaileak petardotik urruntzeko denbora izango du. Adi egon inguruan su hartu dezaketen lehergailurik edo likidorik egon ez dadin. Ez jarri petardorik adreiluetan edo botiletan, lehertzen direnean metraia sortu dezakete. Artikuluak saltokietan eta baimendutako pertsonal profesionalei erosi. Baldin eta petardo bat ez bada ondo pizten ez ukitu ordu erdi pasatu arte. Eta gaur Donostiako kaletan San Silvestre lasterketa dabil. Trafiko mozketak eta garraio publikoaren zerbitzuak aldaketak dituzte. Ordu batetatik lauretara gutxi gora bera. Irterak Eraso kaletik eman zaio, Larramendi eta Moraza kaleek bat egiten duten tokian, ordu bitan. Erdialdetik Antiguaran zabiatuko da, eta parte zarre eta grosetik igarondoren Eraso kalean amaituko da, hiru terdiak aldera. Beraz, oraintxe bertan, duela 10 minutu gutxi gora bera Antigua eta lasterketa igarotzen den gainerako puntuak moztu dira. Hauek izango dira aldaketak. Zumalakarregitik datorren trafikoa Pio Barojarantz bideratuko da. Satrustegi etorbideko sarrera itxiko da. Groseko Lapurdi plazara iristen diren ibilgailuak Kolon pasarekurantz desbideratuko dira. Urbieta, Zubieta San Martin kaleek osatzen duten perimetroaren barruan bizi diren pertsonek Urbieta kalearen eta San Martin kalearen erdigunet elkargunetik sartu beharko dira. Mozketen irekiera Laurak aldera izango da. Garraio publikoari dagokienez ordu batetatik lauretara gutxi gora bera aldaketak egingo dira debusen zerbitzuetan. Bueno, eta agenda kulturalerako tartetxo bat hartuko dugu ere. Andoainen antzerkia goazen 11.0 ostegunean, lauterditan Bastero kulturgunean. Gabonetako kontzertua etzi zazpiterritan Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Euskal Herriko Gazte Orkestrak Gabonetako ohiko kontzertua joko du ostegunean zazpiterritan Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Gazteentzako orkestra gida eta zazpigarren sinfonia joko dute. Eta honen bestez, orain bai, eguerdiko hotxan magazinaren amaierara iristen ari gara.
Always says bye 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 to all of noise.
Aste arte, aste azken eta ostegunero eguerdiko hotxa magazina zuzenean 12:30 ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera grabazioak beti jantjakun.eus web orrian topatuko dituzu. Web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Horrela munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisio entzun ahal izango duzu. Beste aukera, irratibidez ohiko moduz, 107.2 FM-an topatuko gaituzu. 24 orduz emititzen zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak, irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Arimatuta zatoz jantzagun irratian parte hartzera. Harremanetarako telefonoa 688-8-04-648. Gaurkoz besterik ez, bihar ez dugu irratsaiorik egingo, musika izango duzue, beraz ostegun arte, ara espero behintzat, egun politia izan dezazuela guztiak. Ondo segi, agur!